บทที่11พระพุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์พระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์เจริญรุ่งเรืองเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งและในเวลาเดียวกันก็ทรงเป็นศาสนูปถัมภกศาสนาอื่นซึ่งเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างไรก็ตามสมัยรัตนโกสินทร์ในยุคต้นๆนั้นความเจริญทางวัตถุยังไม่เบ่งบานเต็มที่ดังเช่นในปัจจุบันชาวพุทธจึงคงเคร่งครัดในศาสนาเป็นอันดีครั้นสังคมเริ่มเปลี่ยนไปคือมีแนวโน้มเป็นวัตถุนิยมมากขึ้นประชาชนต่างพากันติดใจหลงไหลในวัตถุซึ่งเงินตราสามารถบันดาลมาให้ได้ความเคร่งครัดทางศาสนาก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหลายคนกลายเป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านซึ่งหมายถึงเป็นชาวพุทธเพียงในนามแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรทั้งไม่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในศาสนาของตนเพราะมัวหลงเพลิดเพลินกับความสุขสบายทางกายที่อิงอาศัยวัตถุจนอาจกล่าวได้ว่ายิ่งวัตถุเจริญมากขึ้นเท่าใดจิตใจก็ต่ำลงมากเท่านั้นชาวพุทธบางคนถึงกับประกาศออกมาอย่างเปิดเผยว่าตนเป็นผู้ไม่มีศาสนาการประกาศออกมาเช่นนี้ก็มีสาเหตุหลายประการที่สำคัญคือเรื่องความประพฤติของพระสงฆ์ซึ่งสื่อมวลชนได้นำออกมาเผยแพร่เป็นข่าวสืบเนื่องกันมาเป็นระยะตลอดเวลากว่า10ปีและประเด็นนี้เองเป็นเครื่องบ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธจะต้องหันมาทำความเข้าใจกับศาสนาที่ตนนับถือต้องศึกษาอย่างจริงจังเพื่อจะได้รู้และเข้าใจอย่างแท้จริงว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรและสิ่งที่ตนรู้และเข้าใจนั้นถูกต้องตรงตามคำทรงสอนของพระพุทธองค์หรือไม่ประการใดประเทศไทยชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นไทยภาษาที่พูดก็ใช้ภาษาไทยแต่ที่น่าแปลกก็คือสมัยก่อนผู้ที่ต้องการเรียนปริญญาเอกทางภาษาไทยจะต้องไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชาชนพลเมืองเขาพูดภาษาอังกฤษแต่ปัจจุบันในประเทศไทยก็มีการสอนภาษาไทยจนถึงระดับปริญญาเอกแล้วแม้ว่าอาจารย์ผู้สอนจะจบมาจากต่างประเทศก็ตามและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสำคัญมากคือประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและมีรากฐานมั่นคงที่สุดแต่กลับไม่มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับอุดมศึกษาแม้จะมีหลักสูตรบังคับให้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายแต่การเรียนการสอนก็ล้มเหลวกว่าร้อยละ80เพราะผู้สอนไม่มีความเข้าใจเนื่องจากมิได้เรียนมากล่าวคือไม่มีหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในระดับอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นคนไทยที่ต้องการเรียนพระพุทธศาสนาต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนที่อินเดียบ้างอังกฤษบ้างสหรัฐอเมริกาบ้างซึ่งประเทศที่กล่าวนี้มิใช่เมืองพุทธโดยเฉพาะอินเดียนั้นได้ชื่อว่าแดนพุทธภูมิเพราะเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเกิดแต่ประชาชนชาวอินเดียซึ่งมีประมาณ 2,000 ล้านคนมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ถึงร้อยละหนึ่งและอาจารย์ที่สอนพระพุทธศาสนาให้คนไทยและชาวต่างประเทศที่ไปเรียนก็เป็นมุสลิมบ้างเป็นฮินดูบ้างเป็นชาวคริสต์บ้างแสดงว่าศาสนิกชนอื่น ขาเข้าใจพระพุทธศาสนามากกว่าชาวพุทธเองเสียอีกถึงเวลาแล้วหรือยังที่เมืองไทยจะมีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนากันจนถึงระดับปริญญาเอกคงไม่ต้องถามกระมังว่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วจะไปทำงานอะไรเพราะคำตอบก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วอย่างไรก็ตามข้อเขียนนี้จะเน้นเฉพาะพระมหากษัตริย์ไทยกับศาสนาประจำชาติจึงขอกล่าวถึงการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์รัชกาลต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มจากรัชกาลที่1เรียงลำดับลงมาจนถึงรัชกาลที่8ส่วนรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงไปแล้วในบทต้นๆเพราะจุดประสงค์ของการเขียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสปีกาญจนาภิเษกอันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50พรรษาในวันที่9มิถุนายน2539ลำดับต่อไปจะได้กล่าวถึงพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาดังต่อไปนี้รัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพุทธศักราช2325ถึงพุทธศักราช2352พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงกระทําพิธีปราบดาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2325ทรงเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากดังพระราชปณิธานที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์นิราท่าดินแดงความตอนหนึ่งว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันดสีมารักษาประชาชนและมนตรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชทานนามพระนครใหม่ว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์นับเป็นชื่อที่ยาวที่สุดในโลกเพราะประกอบด้วยพยัญชนะถึง96ตัวสระ37และการันอีก4รวมเป็น137ในรัชกาลนี้ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตจากเวียงจันทร์เป็นแก้วอย่างดีมีสิริอันประเสริฐสำหรับพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ประดิษฐานกรุงเทพมหานครนี้จึงโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตมีพระราชประสงค์จะให้วัดนี้แทนวัดพระศรีสันเพชรสมัยอยุธยาทรงให้เป็นพุทธาวาสไม่มีพระสงฆ์อยู่อาศัยทรงตั้งพระทัยที่จะสร้างกรุงเทพให้รุ่งเรืองเหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยาพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพอประมวลได้โดยสังเขปดังนี้ 1. ทรงสร้างและบูรณะพระอารามหลายแห่งพระอารามที่ทรงสร้างเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นต้นนอกจากทรงสร้างพระอารามแล้วยังทรงมีพระราชศรัทธาสถาปนาและปฏิสังขรณ์พระอารามรวม13อารามคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสวัดราชบูรณะวัดสเกตวัดสมอรายวัดระฆังโคสิตารามวัดโมลีโลกยารามวัดแจ้งวัดสุวรรณารามวัดราชสิทธาราม วัดยานาวาวัดคูหาสวรรค์วัดกุติยารามและวัดสุวรรณดารารามโปรดให้รวบรวมและอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณที่ชำรุดทรุดโทรมจากหัวเมืองต่างๆมีอยุธยาลพบุรีพิษณุโลกสุโขทัยสวรรคโลกเป็นต้นจำนวนทั้งสิ้น 1,248 องค์มาปฏิสังขรณ์เก็บรักษาไว้ในพระอารามที่ทรงสร้างและบูรณะทั้งยังพระราชทานแก่วัดอื่นๆตามสมควรเฉพาะที่วัดพระเชตุพนทรงพระราชทานไว้กว่า200องค์ทรงให้อัญเชิญพระโลกนาถจากอยุธยามาประดิษฐานไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสนอกจากนี้ทรงให้อัญเชิญพระมหาพุทธปฏิมาจากวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามขนานพระนามใหม่ว่าพระศรีสากยมุนีเป็นพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหน้าตักกว้างถึง3วาเศษเมื่อมาถึงกรุงเทพเข้าประตูพระนครไม่ได้จึงโปรดให้รื้อกำแพงเมืองลงแถบหนึ่งทรงให้เป่าร้องให้ราษฎรตั้งโต๊ะบูชาทุกบ้านเรือนและขอให้ราษฎรช่วยกันชักพระพระองค์เองแม้ทรงชราภาพมากแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินพระบาทเปล่านำชักพระจนกระทั่งถึงที่ประดิษฐานคือวัดสุทัศน์ซึ่งอยู่ในใจกลางพระนครทรงเสพลาดเพราะชราเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตทรงพยุงพระองค์ไว้ทันทรงออกพระโอษฐ์ว่าเอาพระขึ้นที่ได้แล้วหมดธุระแล้วในบรรดาพระอารามที่ทรงปฏิสังขรณ์13วัดนี้วัดพระเชตุพนหรือชื่อเดิมว่าวัดโพธารามชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดโพซึ่งอยู่ท่าเตียนเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีโบราณวัตถุและพระพุทธรูปโบราณจำนวนมากเริ่มสร้างในแผ่นดินพระเพทราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาและได้รับการยกขึ้นเป็นวัดหลวงในสมัยกรุงธนบุรีทรงใช้เวลาบูรณะอยู่ถึง7ปีแล้วทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดโพธารามเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสซึ่งต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเปลี่ยนมาเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนนี้นักโบราณคดีถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเพราะได้จารึกวิชาการต่างๆไว้มากรวมทั้งตำรายาสมุนไพรซึ่งเป็นเภสัชศาสตร์ของไทยสมัยโบราณด้วย 2. ทรงจัดให้มีการสังคยนาพระไตรปิฎกทรงเห็นเป็นการสมควรที่จะชำระพระไตรปิฎกซึ่งได้รวบรวมไว้ในสมัยธนบุรีให้ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อเป็นแบบฉบับต่อไปจึงโปรดให้อาราธนาพระเถรานุเถระมาประชุมมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานชำระสังคายนาพระไตรปิฎกณวัดพระศรีสรรเพชรดารามคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในปัจจุบันอยู่ติดสนามหลวงและท่าพระจันทร์เริ่มพิธีสังคายนาเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน12ปีวอกพุทธศักราช2331ใช้เวลา5เดือนจึงแล้วเสร็จจำนวนพระเถรานุเถระที่เข้าทำสังคายนาจำนวน218รูปและคฤหัสถ์ราชบัณฑิต32คนทรงพระวิริยะอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่ประชุมสังคายนาทุกวันเสร็จการสังคายนาแล้วโปรดให้สร้างคัมภีร์พระปริยัติธรรมครบพระไตรปิฎกประดิษฐานไว้ณหอมนเทียนธรรมและสร้างแจกจ่ายไปตามพระอารามหลวงสำหรับพระภิกษุสามเณรเล่าเรียนสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา 3. ทรงออกกฎหมายคณะสงฆ์หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ลักษณะสำคัญคือต้องไม่ขัดกับพระธรรมวินัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คณะสงฆ์สะดวกในการปกครองสังฆมณฑลนอกเหนือจากการปกครองโดยพระธรรมวินัยในฝ่ายอาณาจักรทรงออกกฎหมายเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงซึ่งยังคงแสดงให้เห็นว่าพระราชปณิธานที่ทรงตั้งพระทัยจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาดังความตอนหนึ่งว่าทุกวันนี้ตั้งพระทัยที่จะทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาไพร่ฟ้าประชากรให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ตั้งอยู่ในคติธรรมทั้งสี่ดำรงจิตจัตุรัสบำเพ็ญศีลทานจะได้สุขติภูมิมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นประโยชน์แก่ตนเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสนพระทัยในการบำรุงทั้งศาสนจักรและอาณาจักรและในการปกครองอาณาจักรนั้นเล่าก็ทรงนำธรรมะเข้าไปใช้ได้ด้วยเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ครบถ้วนทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ 4. ทรงเป็นพุทธมามกะแบบอย่างที่ชาวพุทธพึงเจริญตามรอยพระยุคลบาทนั่นคือทรงปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอทรงฝักใฝ่ในการศึกษาพระพุทธศาสนาทรงสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอันถือเป็นมงคลอันสูงสุดตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังสนทนาธรรมตามการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพระราชปุจฉานั้นมีมากกว่ารัชกาลใดๆเช่นพระราชปุจฉาเรื่องสมบัติของสงฆ์และพระราชปุจฉาเรื่องอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญเป็นลำดับชั้นเป็นต้นพระพุทธศาสนาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้รับการดูแลเอาใจใส่และทำนุบำรุงส่งเสริมเป็นอย่างดีทรงยึดมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่น่าปลาปลื้มที่สุดคือทรงสละได้แม้ชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรเมื่อได้ทรงสดับพระสงฆ์ราชาคณะถวายพระพรโดยพิสดารดังนั้นจึงดำรัสว่าครั้งนี้ขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงจงมีอุตสาหะในฝ่ายพุทธจักรให้พระไตรปิฎกบริบูรณ์ขึ้นให้จงได้ฝ่ายข้างอาณาจักรที่เป็นศาสนูปถัมภกนั้นเป็นพนักงานโยมโยมจะสู้เสียสละชีวิตบูชาพระรัตนตรัยสุดแต่จะให้พระปริยัติบริบูรณ์เป็นมูลที่จะตั้งพุทธศาสนาจงได้พระราชาคณะทั้งปวงรับสาธุแล้วถวายพระพรเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนามีพระทัยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทำนุบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสถิตสถาพรอยู่คู่ชาติไทยต่อไปทรงมีคุณูปการต่อชาติและศาสนามากมายเห็นป่านนี้จึงทรงได้รับการถวายพระนามมหาราชในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในปีพุทธศักราช2525ที่ผ่านมา